esam saņēmuši jautājumus par to, kā tas vispār var būt, ka ir kādas cilvēku grupas, kuras nav iekļautas pētījumos. Vai vakcīnu zāļu aprakstos ir teikts, ka datu ir par maz, lai spriestu par mijiedarbību vai efektivitāti? Tātad jautājums, cik lielai tai konkrētajai cilvēku grupai pētījumā ir jābūt, lai datu būtu pietiekami?
Tas ir atkarīgs, protams, no tā, kāds ir mērķis. Varbūt reizēm ir nepieciešams veikt atsevišķu pētījumu kaut kādās pacientu grupās, un tad atsevišķi rēķina arī to skaitu. Bet ja mēs gribam apakšgrupu analīzi veikt un gribam, lai mums ir iespēja statistiski precīzi aprēķināt rezultātu, tad nu, kaut kur līdz 25%. Tik cilvēkus ir jāiekļauj. 25% no tiem, kas ir iekļauti pētījumā. Nu, tātad tas sample size vai tās izlases lieluma aprēķins, kur tiek ņemts vērā, kāda ir izvirzītā hipotēze, cik lielu efektu mēs sagaidām, kādas kļūdas robežas mēs gribam šim rādītājam, un tad rēķina, cik lielam cilvēku skaitam ir jābūt pētījumā, lai mēs varētu precīzi izvērtēt šo hipotēzi. Un tad attiecīgi 25% ir no šīta skaita. Ja pieņemsim, mums ir pētījumā 44 tūkstoši pacientu, pēc tagad pēdējā Janssen bija, ja, tad nu, skaidrs, ka mēs nevaram nodrošināt tādas lielas apakšgrupas pa 25% arī. Vakcīnu pētījumos bija svarīgi, ka tur ir iekļautas tās galvenās grupas, kuras būs no primārās, kuras mēs vakcinēsim, lai saprastu, vai viņiem vakcīna strādā, vai nav papildus drošuma riski. Ja tātad tās bija biežākās hroniskās saslimšanas, tātad tie bija arī pacienti, kuri varētu būt jau izslimojuši, tie varētu būt gados veci cilvēki, un tās arī pārsvarā visur tik iekļautas, vai ja viņi nebija pietiekami, tad tie pētījumi turpinās un tie dati būs. Bet ja mums nav dati, vai viņi nebija pietiekami daudz iekļaut, tad eksperti vērtē, pirmkārt, vai no citiem līdzīgiem pētījumiem, līdzīgiem produktiem, līdzīgām vakcīnām mums ir kaut kādi apliecinājumi, ka tur varētu būt kaut kas atšķirīgs vai atkal nē, un tad tās rekomendācijas attiecīgi tā arī izriet, ko mēs varam sagaidīt dažādās grupās.